Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră. A început Școala Cuvântului, discutăm despre răspunsul pe care Dumnezeu îl oferă lui Iov din mijlocul furtunii. Chiar așa se intitulează studiul întregii săptămâni, din mijlocul furtunii. Am discutat celor are furtuna în viețile noastre. Îi place lui Dumnezeu să chinuie, îi place suferința, găsește el plăcere în momentul în care noi ne amărâm sufletele, trecem prin zbuciumul moral, sufletesc. Răspunsurile astea le-am primit. Suntem la jumătatea săptămânii și continuăm discuția pe aceeași temă, doar că de data aceasta vorbim despre Dumnezeu ca fiind Creatorul, Domnul care guvernează viețile noastre, ne călăuzește viața, dar este și Dumnezeul care ne creează. Am anticipat oarecum ceva din tema, vorbind la începuturile săptămânii despre faptul că Dumnezeu nu doar creează, ci și susține viața. Nu doar că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și prin neascultare noi am pierdut chipul lui Dumnezeu, dar este mult mai interesat după păcat când am pierdut chipul Lui ca El să refacă chipul lui Dumnezeu în noi. Prin urmare, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, și dacă El a fost preocupat în antichitate de oamenii Lui, dacă a fost preocupat la începutul istoriei primare, la fel este preocupat astăzi de biserica de la timpul sfârșitului. Rămâneți alături de noi până la sfârșitul acestei teme, pentru că vom avea și o concluzie morală pentru dumneavoastră. Bun venit, îi spun domnișoarei Andreea Ivan, bun venit, îi spun domnului Mădălin Florică și în ultimul rând îi spunem bun venit domnișoarei Adina Mohorea. Suntem la jumătatea săptămânii, discutăm despre răspunsul pe care Dumnezeu îl oferă lui Iov din mijlocul furtunii. Domnul Creatorul, aceasta este tema. În ce sens Dumnezeu este Domnul vieții noastre, în ce sens este Creatorul vieții noastre, ce dovezi avem în natură, etc. Dar haideți să le luăm etapizat. Capitolul 38, și dacă aveți Bibliile, chiar vă invit să le deschideți. Capitolul 38, începând de la versetul 4 până la finalul lui, și anume versetul 41, sunt tot felul de întrebări pe care Dumnezeu le adresează lui Iov. Acum nu mai discutăm de ce Dumnezeu îi adresează întrebări cu răspunsuri încorporate. Pentru că am vorbit făcând așa, este o metodă pe care Dumnezeu o folosește ca omul să înțeleagă în ce stare se găsește și să-și schimbe viața. Punct. Dar haideți să vedem acum care sunt răspunsurile pe care Iov le primește din partea lui Dumnezeu. În întrebările pe care le adresează, la ce recurge Dumnezeu? Sunt întrebări epistemologice, științifice, ce tipuri de întrebări folosește El și din ce zonă, din ce arie? Vă rog.
Fiind un Dumnezeu creator, abordează tema creației și le întreabă pe Iov, un înțelept al vremii, știi tu, sau unde erai tu atunci când am întemeiat pământul sau când i-am hotărât măsurile? Iov nu știa aceste lucruri. Însă Dumnezeu abordează tema creației tocmai pentru a conștientiza că, cu toate că era un înțelept al vremii, nu avea deplină cunoștință asupra tuturor celor din jur.
Puneți-vă puțin în pielea lui Iov și haideți să invităm și pe radioascultători și pe telespectatori să facă lucrul acesta, să intre în pielea personajului. Iov îl întreabă pe Dumnezeu săptămâni la rând, de ce nu îmi răspunzi? Ce aș putea să-ți fac eu ție? De ce sufăr? Sper că nu mă pedepsești pentru păcatele din tinerețe, spune el la un moment dat, pentru că ele sunt iertate. Eu m-am pocăit, m-am întors la tine, am adus jertfă pentru ele. De ce mă pedepsești? Pentru că eu însumi nu știu care este cauza suferinței mele. Și într-un târziu, Dumnezeu îi răspunde și îi răspunde sub formă de întrebări. Vă întreb pe voi, ăsta este răspunsul pe care l-aștepta Iov?
Cu siguranță nu. Niciunui om în suferință nu-i place să îi pui întrebări care să-l ajute pe el să răspundă singur și să se lamenteze în situația în care este. Dumnezeu însă nu folosește acel gen de întrebări care să lase omul să se lamenteze, ci îl ajută pe om să devină dezinvolt, să mai aibă o speranță. Întrebările lui Dumnezeu vin în contrast cu efemeritatea și ignoranța pe care Iov o adresa situației lui Dumnezeu și situației sale.
Foarte interesant. Da. Acum, haideți să nu ne lansăm neapărat în speculații și idei vis-a-vis de ce aștepta sau ce nu aștepta Iov de la Dumnezeu. Dar cred că nu ne trebuie o inimă prea mare sau prea multă perspicacitate ca să înțelegem că el aștepta cu totul și cu totul altceva. Și așa cum a răspuns și Aida. Ce ar fi așteptat Iov de la Dumnezeu? Ce ar fi așteptat să-i răspundă?
De ce suferi, Doamne?
Perfect! Care este cauza suferinței mele, nu? I-ar fi fost suficient dacă Dumnezeu îi spunea, uite, într-una din zile, la un summit al tuturor lumilor create de mine, a venit și diavolul și eu am pariat cu diavolul pe neprihănirea ta. Ar fi fost suficient pentru Iov?
Cred că i-ar fi fost suficient, dar totuși Dumnezeu a vrut să-i arate ceva mai mult, că Dumnezeu este mai mult decât credea el și înțelegea el. Și tocmai întrebările care Dumnezeu le pune aici, îl pune într-o situație în care a conștientizat apoi după situația asta că, wow, Dumnezeu e...
Dar nu ar fi fost legitim din partea lui dacă Dumnezeu i-ar fi oferit un răspuns de acest gen. V-am spus că sunt speculații, sunt idei. Dacă Dumnezeu i-ar fi oferit un răspuns de acest gen, uite, eu am pariat pe neprihănirea ta și te-am dat pe mâna diavolului. Uite, i-am dat voie să facă cu tine tot ce a vrut el, ți-a luat copiii, ți-a luat toate bunurile tale, s-a atins și de carnea ta și de sănătatea ta, te-a făcut vecin cu moartea. Uite, doar pentru ca să arăt eu așa universului că tu ești un om drept, că ești neprihănit. Ce credeți? Cum ar fi reacționat eu? Bine, Doamne, mă lași pe mine în creuzetul ăsta al încercărilor doar ca să arăți tu cât de neprihănit sunt eu. De ce ai făcut lucrurile astea? Nu?
Acum, poate că
ne este permisă speculația.
Sau poate că s-ar fi umplut de mândrie și ar fi spus că, uite, sau... dintre toți oamenii de pe pământ, m-a ales tocmai pe mine.
Dar Dumnezeu poartă discuția cu el în așa fel încât eu spun la urmă, Doamne, mă pocăiesc în țărână și cenușă mi-e scârbă de mine, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, acum ochiul meu te-a văzut, gata, mi-e limpede totul, da? Dumnezeu recurge la întrebări din creație. Îmi aduc aminte, dacă nu mă înșel, de asta trebuie să fie Iov 11, versetele 7 și 8, cred că întreabă Bildad, poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu și că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerului de înaltă, ce poți face mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Adică Iov avea impresia că, ai vorbit la un moment dat aici de ignoranța lui, avea impresia că le știe pe toate, le stăpânește pe toate, le cunoaște pe toate. Da? Dar când Dumnezeu îi adresează întrebări, unde erai când am stabilit temeliile pământului? Nu că pământul ar avea temelii, dar Dumnezeu nu putea să se adreseze altfel, că nu stătea de vorbă cu un om de știință sau cu un om care făcea muncă de cercetare, da? Deci, când Dumnezeu îl întreabă pe Iov lucrurile astea, Iov își dă seama că lui ceva îi scapă. Ce îi scapă lui?
Câteva minuni. Minuni în poziția de creator al lui Dumnezeu. Minuni și misterii ale lumii pe care Dumnezeu le inițiase.
Foarte bine, foarte bine.
Și care Dumnezeu pusese niște reguli. Chiar citind capitolul 38, mă sfătuiam cu Mădălin și îl întrebam, măi, Mădălin, tu studiezi geografie. Ia spune-ne, oamenii chiar au reușit în ziua de astăzi să cunoască adâncimele pământului? Pot spune? Pot răspunde la întrebările pe care Dumnezeu le adresează lui Iov la acea vreme? Pentru că cunoaștem că cartea lui Iov, fiind scrisă de Moise, după cum marea parte a teologilor susțin, deci în perioada înainte de ieșirea poporului evreu din robia egipteană, considerăm că încă este momentul de început al istoriei Pământului. Nici de atunci, cu toată evoluția tehnică, industrială care a avut loc, oamenii nu au reușit să răspundă la întrebările astea. Și chiar am subliniat că, da, în mare parte nu s-a răspuns la ele.
Da, dar totuși vom discuta mâine. Sunt și întrebări pe care Dumnezeu le-a adresat lui Iov și lumea sau știința a răspuns la ele, dar nu despre asta discutăm acum. Ideea este în felul următor, că Iov avea câteva lucruri care îi scăpau și anume că Dumnezeu este de necuprins, este infinit și El este finit. Și că pe Dumnezeu, vorba ta, Ida, nu-L poți încadra în niște tipare, în niște șabloane și că așa lucrează. Deuteronom 29:29 spunea Moise la un moment dat, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie ca să împlinim cuvintele legii acestea, dar lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Și el nu înțelegea că sunt lucruri care îi scapă și că Dumnezeu nu răspunde cum vrem noi, nu acționează cum vrem noi, s-ar putea să ni se pare că avem dreptate și că așa trebuie să acționeze, dar el în atot știința lui acționează cum este drept și știe că noi dacă am cunoaște de la început sfârșitul, am acționa la fel ca el. Alte idei din cadrul studiului.
Mi se pare foarte înțelept răspunsul lui Iov la toate întrebările care îi adresează Dumnezeu. E răspunsul tipic înțeleptului. Eu nu știu. Pentru că în momentul în care îți cunoști nevrednicia ta, ești dispus să afli înțelepciunea maestrului.
Și totuși despre Iov se spune că era un om înțelept și cu vază printre cei din vremea lui, nu? Adică dacă cineva vroia o vorbă înțeleaptă din partea cuiva, se ducea la poarta cetății și stătea de vorbă cu Iov. Și să nu uităm că Iov dezvolta și relații diplomatice, adică dacă alt șef de state ar fi vrut totuși să se consulte cu un om înțelept pe probleme de război, de economie, de industrie, de orice altceva, mergeau și stăteau de vorbă cu Iov. Deci Iov acesta putea să ofere consiliere pentru omologii lui din alte state, dar când a fost vorba să gestioneze criza lui în relația lui cu Dumnezeu, aici s-a dovedit deficitar, pentru că pe Dumnezeu nu-l poți cuprinde cu mintea ta. S-a spus la un moment dat că Iov putea să fie acuzat și de ignoranță. În ce sens, Andreea? Tu ai venit cu o idee din studiu și așa este, dar în ce sens îl poți acuza de ignoranță? Asta înseamnă că nu și-a făcut bine terminul acasă, nu? Eu așa înțeleg. Poți să fii ignorant când emiți judecăți de valoare obiective sau subiective asupra unui fenomen, lucru, obiect, persoană, dar să nu te fii informat suficient de mult. În ce sens crezi că el a fost ignorant?
El a fost ignorant pentru că se pusese pe sine în centrul situației. Într-adevăr, boala îl afectase pe el. Moartea copiilor îi afectase căminul lui. Însă, toate acestea izbindu-l pe el, el privea totul din punctul lui de vedere, ignorând puterea, ignorând multe alte lucruri, nu-l luase în calcul că nu poate să-l pătrundă pe Dumnezeu. De multe ori și noi avem impresia că Dumnezeu este un finit, un Dumnezeu transcendent, iubitor, drept, dar atât. Pe care putem să-l cuprindem într-un fel cu mintea noastră. Însă și Dumnezeu prin revelație spune că pământul este așternutul picioarelor sale. Cu atât mai mult, ce este omul ca să-l bage în seamă? Și ce este omul ca să-l limiteze pe Dumnezeu?
Da, foarte interesant. Ideea asta vine din întrebarea, iată că și omul pune întrebări, da? Din întrebarea pe care David a dat aceasta, îi adresează lui Dumnezeu, vezi Psalmul capitolul 8, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, mă întreb ce este omul ca să te gândești la el, fiul omul ca să-l bagi în seamă, l-ai făcut puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cinste, ai dat stăpânire peste tot. Deci, când te gândești că Dumnezeu, discutam noi într-una din seri, că Dumnezeu nu doar creează, ci și intervine în dramele noastre și susține viața. Când te gândești că Dumnezeu intervine în viața lui David și știm cine a fost David, da? Este numit om după inima lui Dumnezeu, dar știm că a fost și un adulterin, a fost criminal. Deci când te gândești ce face Dumnezeu pentru oamenii de genul acesta, stai și te întrebi cât de mare este dragostea lui. Da, să ne întoarcem, Domnul și Creatorul. Ce înseamnă că Dumnezeu este Domnul vieții tale în contextul discuției noastre? Când spui că Domnul este șeful vieții tale și că îți guvernează viața, la ce te aștepți?
Să-mi fie bine, pentru că cu Dumnezeu se spune că ar trebui să ne fie bine.
Așa, dar nu un domn mai și poruncește. Deci dacă cineva vine și îți face regulile în casa ta, înseamnă că el este domn peste tine, este șeful tău. Și s-ar putea să-ți spună niște lucruri pe care să le faci și să nu-ți facă plăcere să le faci, da? Ne place să-i spunem lui Dumnezeu domn chiar și atunci când nu ne răspunde la telefon? Chiar și atunci când răspunde la rugăciuni, chiar și atunci când răspunde la problemele noastre. Ce înseamnă că Dumnezeu este Domn? Că noi asta nu prea înțelegem. Avem impresia că Iisus Hristos este mântuitorul acela care face bine și așa este, care face bine de fiecare dată. Dar ce înseamnă că este și Domn? Ce face un domn?
Are autoritate.
Are autoritate.
Are putere de stăpânire.
Stăpânește.
Are o vază, are un respect de care se bucură din partea celor care sunt
sub... Dă dispoziții.
Absolut.
Nu le negociază cu nimeni. Este adevărat?
Da.
Da. Bun, din perspectiva suferinței, ce înseamnă că Dumnezeu este domn peste noi?
Poate aduce suferință, dar o poate și înlătura?
Nu aduce el suferința, diavolul. Dar poate să îngăduie suferința?
Absolut.
Da, poate să îngăduie. Asta s-a întâmplat și în viața lui Iov, nu? Dacă a fost domn peste el, poate să îngăduie suferința, da? Bun, dar el îngăduie suferința chiar și atunci când noi nu înțelegem. Și atunci cum facem? Nu intrăm în conflicte? Nu ne războim cu el? Apropo, ați vreodată supărați pe Dumnezeu? Poate că nu vreți să vă faceți vulnerabili. Dar în majoritatea cazurilor, oamenii răspund că da, au fost supărați pe Dumnezeu. Sunt unii care chiar s-au războit cu Dumnezeu. De ce facem lucrul ăsta? De vreme ce El este Domn. Dacă cineva, să zicem, ne face rău, și noi știm că suntem ai lui Dumnezeu, că suntem credincioși, că dăm zecime, că mergem la biserică, că ne îmbrăcăm frumos, că suntem manierați, că suntem cinstiți, și Dumnezeu nu intervine să ne facă dreptate. Nu e așa că îi cer o notă de explicație? De ce n-a intervenit? E adevărat?
Da. Da. Momente în care atunci când nu merge cum ne așteptăm, noi ne transformăm în domn. Și oarecum îl tragem de mânecă pe Dumnezeu și spunem: stai puțin, eu sunt alături de tine, eu te slujesc, eu fac bine, tu ce faci? Nu mă ajuți? Și din păcate nu ar trebui să facem așa.
Un domn are dreptul să nu-ți răspundă la întrebări?
Da.
E domn, nu? Are dreptul să nu-ți răspundă la întrebări. are dreptul să îngăduie să vină anumite lucruri peste tine și să nu-ți dea nicio notă de explicație. Vă mai place un domn de genul ăsta? Că el așa este, domn al veții noastre. Sau nu ne place doar să fie creator și răscumpărător? Ne-a creat, ne-a răscumpărat și e suficient.
E foarte frumos răspunsul lui Iov la această întrebare. Primim de la Dumnezeu numai binele, deci nu suntem dispuși să primim și răul. Dumnezeu le îngăduie pe amândouă pentru că altfel nu am putea să simțim momentele frumoase la cotele lor maxime. Nu știu, dacă vă plac operele de artă, tablourile mari, pentru a se evidenția o formă într-un tablou, este nevoie de puțin tuș negru pe margine pentru a scoate în evidență acele nuanțe deschise care pe un fond alb ar fi atât de pale și neînsemnate. De multe ori suferința intervine așa.
Cât de mult înțelegem noi sau percepem actul creației lui Dumnezeu? Adică, cât de mult înțelegem noi lumea creată de Dumnezeu? Cât de mult ne putem explica epistemologic, științific? Putem să facem lucrurile astea?
Suntem limitați.
Eu zic că e extrem de limitați. Bun, dacă noi nu reușim să explicăm creația lui Dumnezeu și lucrurile create, cum am putea să ne le explicăm pe Dumnezeu și să epuizăm subiectul pe Dumnezeu? Cum am putea să facem lucrul ăsta? Ori despre asta este vorba aici. Iov primește niște întrebări din partea lui Dumnezeu, cum e cu temeliile pământului, cum e cu Orionul, cum e cu găinușa cu pui, cum e cu ursoaica, cum e cu puii de lei care cer mâncare, cum e cu toate astea, cum e cu căprioara care naște când îi vine ceasul, cum e cu toate astea? Și Iov nu știe să răspundă. Și atunci Dumnezeu îl întreabă, păi dacă tu nu știi să răspunzi la lucrurile create de mine, cum ai putea să emiți pretenții că tu știi totul despre mine și că ai epuizat subiectul ăsta? Cum ai putea să crezi așa ceva? De aia când vorbim despre Dumnezeu creator, să uităm că este și Domn. Când vorbim despre Dumnezeu răscumpărător, să uităm că este și Domn. Și un Domn poate să facă ce vrea fără să-ți dea foarte multe explicații. Cum ar trebui să ne raportăm la tăcerea lui Dumnezeu?
Tăcerea de multe ori este un răspuns. După cum se spune că Dumnezeu îți răspunde, doar că nu ne răspunde așa când vrem noi și când ne așteptăm, însă și așteptarea este un răspuns de cele mai multe ori. Și mie îmi place să folosesc o expresie, curcubeul se vede întotdeauna după ploaie. Așa apare, din punctul meu de vedere, și răspunsurile lui Dumnezeu în viața noastră, ca un curcubeu după o furtună.
Da, foarte interesant. Dar în contextul domniei lui Dumnezeu în viața noastră, cum ar trebui să percepem tăcerea lui? Sunteți tineri, ați trecut deja de perioada adolescentină și aveți tot felul de nevoi și aveți nevoie să răspundă Dumnezeu urgent și tace. Dar voi știți că este Domn peste viețile voastre. Cum ar trebui să percepem în contextul domniei peste noi a lui Dumnezeu, să percepem tăcerea lui?
Ca un bine pe care ne-l face pentru moment, ca o necesitate de a ne testa așteptarea și ne oferi o educație în a aștepta și poate în al treilea rând, poate chiar un răspuns potrivit atunci când întrebările noastre sunt necuvincioase și dorințele noastre nu sunt după voia sa.
Te rog.
Sunt unii oameni care spuneau că atunci când Dumnezeu nu îți răspunde propriu-zis la întrebare sau la cerința pe care tu o adresezi, Dumnezeu întotdeauna are ceva mult mai bun pregătit pentru tine. Adică nu se epuizează sacul lui Dumnezeu de bunătăți.
Dacă Dumnezeu este Domnul vieții noastre și ne vrea binele și noi știm că așa este, atunci, indiferent cât ar tăcea, noi trebuie să avem încredere în El. Că știe El cel mai bine ce face în dreptul fiecăruia. Cu ce rămânem din tema de astăzi?
Dumnezeu a făcut multe pentru noi ca să ne mântuiască și să ne dea speranța mântuirii. Ne dea o speranță și un viitor și o nădejde. Noi îl vom căuta și îl vom găsi pe Dumnezeu dacă îl căutăm din toată inima. Nu cu o credință superficială pentru că așa au făcut părinții, pentru că așa m-a apucat, ci pentru că așa decid, pentru că așa e bine și pentru că Dumnezeu nu doar m-a creat, ci mă iubește și mă vrea cu totul al său.
Foarte interesant gândul pe care l-ai adus, Aida, chiar este extrem de important în contextul discuției. Din Ieremia 29, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima și înainte de asta Dumnezeu spune, eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde. Și Dumnezeu spune lucrurile astea în contextul în care poporul trebuia să meargă în robie timp de 70 de ani în Babilon, să plece din Țara Sfântă, din Palestina de astăzi și să meargă undeva în Irak. Și poporul nu era pregătit să meargă în robie. Adică nimeni nu-și dorește robia, nimeni nu-i place robia. Și Dumnezeu Evident că le-a spus, nu vă place robia, dar după 70 de ani vă voi repatria. Și acolo ajungeți tocmai ca să vă conștientizez de starea voastră de păcat. Alt mijloc nu mai am de a vă educa decât robia. El ar fi vrut să evite robia pentru copiii săi, pentru poporul său. Dar ei au fost încăpățânați, tari de cerbice și n-au vrut să se întoarcă la el. Și Dumnezeu spune, robia este de fapt un instrument în mâna mea și este un instrument cu scop corigibil. Dar gândul meu nu este ca voi să rămâneți acolo pentru totdeauna, vreau să vă dau un viitor și un nădejde. După 70 de ani vă voi repatria. Ei, dacă ăsta este Dumnezeul nostru, e un Dumnezeu extraordinar de bun. Vă rog?
În final, acum aș dori să merg pe ideea lui Dumnezeu care prezintă măreția, prezintă exact lucrurile în așa manieră încât eu să conștientizeze că Dumnezeu nu este doar atât cât credea el.
Ce este
și
imens.
Să arate că Dumnezeu este imens. Că Dumnezeu este mult mai mult decât...
Morala este să ne încredem în El chiar atunci când nu înțelegem...
Și sunt întrebări, foarte multe întrebări. Hmm? Aș citit două dintre ele. Ai fost tu la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin adâncurile ei? Sunt întrebări cu impact foarte puternic care să-l facă pe el să conștientizeze. Ai intrat în cămările zăpezii sau ai văzut tu cămările grindinei pe care eu le-am păstrat pentru vreme de necaz, pentru ziua de luptă și de război?
Mulțumesc! Andreea?
Dumnezeu, chiar dacă este Domnul vieții noastre, El se coboară la nivelul nostru și ne vorbește pe înțelesul nostru pentru a-L putea descoperi mai bine.
Mulțumesc! Aici ne oprim, vă aștept și mâine la Școala Cuvântului. Dragi prieteni, dacă Dumnezeu este Domnul și Creatorul vieții noastre, știe cel mai bine ce trebuie să facă în viața noastră. De aceea, să rămânem credincioși alături de El, chiar și atunci când nu înțelegem actele Lui și faptele Lui în viața noastră. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!